Στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκαν οι παρεμβάσεις για το κέντρο της Αθήνας στα πλαίσια μιας συνολικής και πολύπλευρης αντίληψης για την αναζωογόνηση του κέντρου που στοχεύει στην πραγματική του αναγέννηση. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα πολυπαραγωγικό, πολύπλοκο, με τον τρόπο που οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε, δηλαδή με λύσεις συνολικές και όχι αποσπασματικές. Με αντιμετώπιση των αιτίων και όχι των συμπτωμάτων. Με βάση την αντίληψη αυτή, οπλίζουμε τους αρμόδιους φορείς με σχέδια δράσης που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία και συντονισμό, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότητα και να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Προχωράμε σε ουσιαστικά και καινοτόμα μέτρα, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν το κέντρο της Αθήνας ως ένα πρόβλημα αστυνομικής μόνο φύσης, αλλά με τομές αναπτυξιακές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ασφάλειας που είναι και το μεγαλύτερο, που για μας είναι αυτονόητο, με καθημερινές περιπολίες, γενικευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις και με συγκεκριμένα μέτρα. Παρέχουμε σημαντικά κίνητρα φορολογικά και άλλα για την ενίσχυση της κατοικίας, της εργασίας, της εκπαίδευσης, της αγοράς, της ψυχαγωγίας και του πολιτισμού στο κέντρο της Αθήνας, ώστε να έχουμε επιτέλους ένα διαφορετικό κέντρο. Με φορολογική απαλλαγή για το κόστος αποκατάστασης κτηρίων, με μείωση φόρου μεταβίβασης, με την έκπτωση μισθώματος για την εγκατάσταση γραφείων, με την μετατροπή παλαιών ξενοδοχείων σε φοιτητικές εστίες, ώστε και πάλι η Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας, να γεμίσει ζωή. Παρέχουμε τα εργαλεία για την πολεοδομική ανάπλαση του κέντρου σε σύγχρονες κατευθύνσεις, με την ανάπλαση των πλατιών Αγίου Παντελεήμονα και Αττικής, με την πιλωτική εφαρμογή αποκατάστασης της περιοχής Γερανίου, με την μετατροπή της οδού Ευρυπίδου σε δρόμο παραδοσιακού εμπορίου, με την δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων. Οι παρεμβάσεις για το κέντρο της Αθήνας αναδεικνύουν μια αντίληψη που αρνείται την απλουστευτική αντιμετώπιση, που συχνά χρησιμεύει μόνο για λόγους πρόχειρους και μικροπολιτικούς, που επικεντρώνει στα συμπτώματα και όχι τις αιτίες. Εμείς αναδεικνύουμε τις αιτίες και βρίσκουμε σε αυτές την λύση. Προωθούμε μια αντίληψη που είναι στη βάση της ουσιαστική και πολιτική, επιδιώκοντας να αναιρέσει αδυναμίες δεκαετιών ολόκληρων και να αποκαταστήσει στο κέντρο της Αθήνας ουσιαστική ανάπτυξη, ασφάλεια και ποιότητα ζωής. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε. Κύριος Σιδέρης, κύριος Κούτρας.
Κύριε εκπρόσωπε, μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς διεμήφθη χθες στο Eurogroup και τι ακριβώς μας ζητούν οι εταίροι μας για το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να πάρουμε και την επόμενη δόση?
Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι έγινε μια εκτεταμένη συζήτηση για την Πορτογαλία, όπου ελήφθησαν οι αποφάσεις, και φυσικά μια πολύ εκτεταμένη συζήτηση και για τη χώρα μας. Δεν ελήφθη καμία απόφαση. Η αξιολόγηση της Τρόικα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Έγινε όμως μια συζήτηση στην οποία επισημάνθηκαν η πολύ μεγάλη πρόοδος που υπάρχει, σημαντική πρόοδος για την οικονομική προσαρμογή και για την τήρηση των στόχων μας, όπου όμως βεβαίως απαιτείται βελτίωση, απαιτείται συμπλήρωση και μία ταχύτητα, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο συνεπείς στους στόχους, οι οποίοι είναι πολύ δύσκολοι και φυσικά λαμβανωμένοι υπόψη και του διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο σαφώς είναι προβληματικό και δεν είναι το καλύτερο. Από εκεί και πέρα εξηγήθηκε και στο Eurogroup από τον Υπουργό Οικονομικών του Eurogroup Κωνσταντίνου ότι είμαστε στο σχεδιασμό ενός μεσοπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου, το οποίο σε λίγες μέρες θα περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατευθεί στη Βουλή. Μέσα σε αυτό το σχέδιο εξηγήθηκε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος, αναπτυξιακό, υπάρχουν οι αποκρατικοποιήσεις και όλες φυσικά εκείνες οι ενέργειες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μέχρι το 2015.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, να διευκρινίσετε, εάν το γνωρίζετε, αν ζητήθηκε η έγγραφη συνένεση των κομμάτων για να προχωρήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και αν το πρόγραμμα επεστράφει στον κύριο Παπακοσταντίνου για να υπάρχουν βελτιώσεις, καθώς οι εταίροι μας δεν πίστηκαν για τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης.
Πρώτα απ' όλα, για να ξεκαθαρίσουμε για το θέμα της συνένεσης. Δεν υπάρχει κανένα θέμα επιβολής και δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Η συνένεση όμως είναι μια απαραίτητη εσωτερική διαδικασία. Μας αφορά εμάς, δεν αφορά τους ξένους, αφορά εμάς, γιατί ακριβώς εμείς θα πρέπει να δώσουμε την εικόνα ότι έχουμε αντιληφθεί όλοι, κυρίως οι κύριες πολιτικές δυνάμεις, σε τι κατάσταση βρισκόταν η χώρα μας, σε τι κατάσταση βρίσκεται και ότι έχουμε αντιληφθεί και την σοβαρότητα αλλά και τους τρόπους εξόδου από την κρίση. Είναι λοιπόν δικό μας εσωτερικό ζήτημα ακριβώς αυτό να αναδείξουμε. Το να υπάρχει μία εικόνα όπου φαίνεται για εντελώς μικροπολιτικούς και μικροκομματικούς λόγους διάφορες πολιτικές δυνάμεις έρχονται και αρνούνται εκ προημίου τη συνένεση. Αυτό είναι καταστροφικό για τον ίδιο, για την ίδια τη χώρα. Είναι βλαπτικό μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής. Και φυσικά αυτή η εικόνα δεν τιμά κανέναν μας. Βρισκόμαστε σε μία κρίση, είναι γνωστό, το γνωρίζουν οι πολίτες, το υφίστανται οι πολίτες, οι πολιτικές δυνάμεις δεν μπορούν να υπολείπονται αυτές τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που κάνει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Άρα το ζήτημα είναι σε εμάς και όχι σε κάποιους που υποτίθεται μας επιβάλλουν τη συνένεση. Η συνένεση είναι μία πράξη, είναι μία διαδικασία στην οποία εμείς έχουμε καλέσει ως κυβέρνηση εδώ και 18 μήνες κυρίως την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Και φυσικά η συνένεση δεν είναι συνένεση στο κοινοβούλιο ή σε μία ψηφοφορία μόνο, είναι μία καθημερινή πράξη, μία καθημερινή λογική και πρακτική των πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες ακριβώς θα πρέπει να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι έχουμε αντιληφθεί επιτέλους πού βρισκόμαστε και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μας στο να ξεπεράσει η χώρα αυτή την κρίση, η οποία είναι πρωτοφανής για την ίδια τη χώρα. Σε ποιο...
Αν το μεσοπρόθεσμο, αυτό το σχέδιο παρουσίαξε ο κ. Παπακοσταντίνου, έπεισε τους εταίρους μας.
Το μεσοπρόθεσμο σαφώς και έπεισε. Δεν υπάρχει θέμα επιστροφής όπως μου βάζετε. Το μεσοπρόθεσμο σε λίγες μέρες θα κατατεθεί. Είναι ένα πλήρες σχέδιο ακριβώς για την έξοδο της χώρας από την κρίση με πολύ μεγάλες τομές, με αποκριτικοποιήσεις και με διορθώσεις οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Και φυσικά έχουμε μπροστά μας πολύ έργο για την υλοποίησή του. Εκεί ακριβώς κρινόμαστε στο πόσο αντιλαμβανόμαστε όλοι στην κρίση στην οποία βρισκόμαστε, πόσο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε στην προοπτική της χώρας μας και εμείς δίνουμε την ευκαιρία σε όλο τον πολιτικό κόσμο μέσα από το μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο να συμβάλλουν με προτάσεις, με ιδέες και με την ψήφισή του φυσικά, αλλά αυτό είναι ίσως το τελευταίο. Οι προτάσεις και οι ιδέες και η καθημερινή πρακτική είναι η ίδια η συνένεση και από εκεί και πέρα δείχνουμε σαν Ελλάδα ότι έχουμε χαράξει έναν δρόμο και το μεγάλο στοίχημα για όλους μας, κυρίως για την κυβέρνηση φυσικά, είναι να πετυχαίνουμε τους στόχους που βάζουμε και εμείς δεσμευόμαστε και έχουμε δεσμευτεί φυσικά ότι θα υλοποιούμε τους στόχους. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι αν υλοποιούμε τους στόχους που βάζουμε, τόσο μέσα από το πρόγραμμα που ακολουθούμε, όσο και μέσα από το μεσοπρόθεσμο που θα κληθεί το Κοινοβούλιο να ψηφίσει, τότε δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα απολύτως, τότε δεν υπάρχει κανένα θέμα επιβολής από κανέναν και για τίποτε. Κυρία Κεχαγιά.
Κύριε Εκπρόσωπε, να το θέσω λίγο διαφορετικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτή η επιθυμητή συνένεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δει από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δεν θα μας δώσουν την επόμενη δόση? Δηλαδή, είναι όρος και προαπαιτούμενο η στήριξή μας για τους εταίρους μας η συνένεση?
Για μας δεν υπάρχουν όροι και προαπαιτούμενα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Για μας υπάρχει όμως ένα θέμα ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσουμε όλοι την αίσθηση ότι αντιλαμβανόμαστε πού βρισκόμαστε. Και για να είμαι και πιο σαφής και για να το καταστήσω και πιο σαφές, ότι ειδικά αυτοί οι οποίοι ολιγόρησαν θα πρέπει πραγματικά να είναι ακόμη πιο υπεύθυνοι από κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις, γιατί ακριβώς ένα πολύ μεγάλο μέρος της κρίσης το βιώνουμε λόγω της μη εφαρμογής μιας σωστής πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια που η κυβέρνηση ήταν στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλήμονο αν δεν αντιλαμβανόμαστε που βρισκόμαστε και αλίμονα η Νέα Δημοκρατία βρεθεί στη λογική ότι δεν συνενώ, γιατί κανείς δεν μπορεί να μου πει να συνενέσω εάν δεν έχουμε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου έτσι όπως το προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει τη συνένεση να μην την θέτουμε ούτε εικονικά, ούτε προσχηματικά, αλλά πρέπει να την εννοούμε. Η συνένεση είναι απαιτούμενο για την ίδια τη χώρα, την απαιτεί ο ίδιος ο ελληνικός λαός, ο οποίος θέλει σαφώς και να δει τις πολιτικές δυνάμεις να έχουν μία τουλάχιστον κοινή συνισταμένη, ανεξάρτητα από τις επιμέρους προσεγγίσεις, και να δείξουμε ότι αντιλαμβανόμαστε το που βρισκόμαστε φυσικά, έτσι. Κύριος Μιχαήλ.
Και μετά, ικανοποιεί την κυβέρνηση η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά προς τα στελέχη του σήμερα το πρωί, ότι συμφωνεί με την κυβέρνηση και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ως προς τους στόχους, διαφωνεί όμως ως προς τις επιλογές και τις προτεραιότητες?
Εντάξει, επαναλαμβάνω ότι τα κόμματα έχουν τις δικές τους προσεγγίσεις. Αυτό είναι και σεβαστό και λογικό και αυτονόητο. Εμείς δεν θέλουμε να επιβάλλουμε σε κανένα κόμμα να υιοθετήσει τις δικές μας πολιτικές, γιατί αν οι πολιτικές ήταν κοινές θα υπήρχαν και πολλά κόμματα. Θα ήταν ένα κόμμα με μια κοινή πολιτική. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει όμως μια διαδικασία, η οποία είναι διαδικασία διαλόγου. Σε αυτόν τον διάλογο είναι αλήθεια και σε αυτήν την πρόσκληση για διάλογο δεν προσήλθε η Νέα Δημοκρατία και την απέρριψε αμέσως. Έχει όμως η Νέα Δημοκρατία τις ευκαιρίες ακόμη να αποδείξει ότι αντιλαμβάνεται τις μεγάλες ευθύνες που έχει απέναντι στον ελληνικό λαό ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Θα ακολουθήσει κοινοβουλευτική διαδικασία. Πριν την ψήφιση στην Ολομέλεια υπάρχουν οι επιτροπές στις οποίες θα συζητηθεί και θα επεξεργαστεί το μεσοπρόθεσμο. Έχει πολλές ευκαιρίες και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να δείξουν ότι αντιλαμβάνονται, να δείξουν τη συνένεση στην πράξη, χωρίς να εγκαταλείπουν φυσικά τις προσεγγίσεις τους ιδιαίτερες.
Κάτι ακόμα μου επιτρέπετε. Είπατε επί λέξη ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πρέπει να υλοποιούμε τους στόχους και τότε δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτα, συμβάλλοντας στην προοπτική για τη χώρα και βεβαίως εφαρμόζοντας τις επιλογές ώστε η χώρα πράγματι να πάρει το δρόμο για την έξοδο από την κρίση. Το πρόβλημα βρίσκεται ότι η κυβέρνηση είστε εσείς και μέχρι τώρα φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος της κυβέρνησης σας δεν έχει υλοποιήσει αυτούς τους στόχους. Σε αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε?
Λοιπόν, το ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υλοποιούμε τους στόχους, δεν μπορούμε να μηδενίζουμε όταν δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση που να έχει υλοποιήσει τόσους στόχους σε ένα τόσο σύνθετο πολιτικό χρόνο και μάλιστα πάρα πολύ σύντομο. Το ότι μειώσαμε το έλλειμμα πάνω από 5 μονάδες, αυτή η κυβέρνηση το έκανε με αυτή τη σύνθεση. Στο ότι έγινε ο Καλλικράτης μια επαναστατική τομή στο δημόσιο για να μπορέσει επιτέλους το δημόσιο να ξεμπλοκαριστεί, αυτή η κυβέρνηση το έκανε. Στο ότι φέρνουμε φορολογικά νομοσχέδια τα οποία αλλάζουν το φορολογικό περιβάλλον, αυτή η κυβέρνηση το έκανε. Στο ότι βλέπουμε την υγεία τελείως διαφορετικά και προσπαθούμε να σώσουμε αυτή την σαθρότητα η οποία υπήρχε τα τελευταία χρόνια στο σύστημα υγείας, η κυβέρνηση του Πασόκ το κάνει. Και μπορούμε να σας αναφέρουμε δεκάδες περιπτώσεις όπου πραγματικά το έργο που έχουμε κάνει σε μόλις 18 μήνες, άλλες κυβερνήσεις δεν μπορούσαν να το κάνουν και δεν το κάναν φυσικά σε δεκαετίες ολόκληρες. Άρα, ας μην μηδενίζουμε, ας μην ισοπεδώνουμε. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, υπάρχουν περιθώρια επιτάχυνσης, αλλά αυτά που έχουν γίνει μέσα σε ένα τόσο δύσκολο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, κάποιοι δεν θα μπορούσαν ούτε να τα φανταστούν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ορίστε.
Σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση και το κέντρο των Αθηνών, η κυβέρνηση πότε σκοπεύει να θέσει επίσημα και επιτακτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αλλαγή της σύμβασης Δουβλίνο 2 που είχε υπογραφεί όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο Γιώργος Παπανδρέου, ή θα καταντήσει και αυτό σαν την περίπτωση ΑΟΣ που δεν τολμάει κανείς να βρει λύση?
Για το Δουβλίνο 2 είμαστε οι πρώτοι και οι μόνοι που μιλήσαμε τόσο ξεκάθαρα. Είμαστε οι πρώτοι που θέτουμε την αλλαγή της εφαρμογής του Δουβλίνου 2 μέσα στις ελληνικές τουλάχιστον συνθήκες και φυσικά όταν υπογράφηκαν όλα αυτά υπήρχε ένα τελείως διαφορετικό διεθνές περιβάλλον. Η ίδια η πράξη και η ίδια η αναγκαιότητα μας κάνει ακριβώς να ζητήσουμε αλλαγή του Δουβλίνου 2 για να μην αφίσταται η Ελλάδα τις αρνητικές συνέπειες τις οποίες υφίσταται λόγω της λαθρέας εισρωής μεταναστών και τις μη δυνατότητες να περάσουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Εμείς δεν απορρίπτουμε το Δουβλίνο 2 συνολικά. Όταν υπογράφηκε, σαφώς και έπρεπε να γίνει, ήταν μια ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά βλέπουμε στην πράξη ότι υπάρχουν αδυναμίες, βλέπουμε ότι η Ελλάδα υφίσταται αρνητικές συνέπειες και για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση, αυτή η ελληνική κυβέρνηση, ήταν που έθεσε το ζήτημα της μετανάστευσης, της λαθρέας ροής μεταναστών, από ελληνικό το μετέτρεψε σε ευρωπαϊκό. Και το θέσαμε και πετύχαμε και με τη Frontex, η οποία έχει έρθει και περί πολύ στα ελληνικά σύνορα, αλλά και με συγκεκριμένες ενέργειες, και θα απαιτήσουμε ακόμη περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι σε αυτό το μείζον πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα.
Πώς σχολιάζετε τις πληροφορίες ότι το δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου επεξεργάζεται ένα νέο μνημόνιο για την Ελλάδα, όπως είχε συμβεί και με το Μνημόνιο 1. Τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση?
Λοιπόν, ας μην προτρέχουμε. Δεν υπάρχει νέο μνημόνιο για την Ελλάδα, δεν υπάρχει νέο πρόγραμμα και φυσικά ας μην προτρέχουμε να πούμε ποιος το επεξεργάζεται. Εμείς έχουμε σοβαρότητα, υπευθυνότητα σαν χώρα. Αντιλαμβανόμαστε το μεγάλο χρέος που μας έμελε να σώσουμε τη χώρα από την κρίση. Και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει και κάποιοι άλλοι επιτέλους να το αντιληφθούν και με πλήρη διαφάνεια προσπαθούμε να κάνουμε όλες εκείνες τις πράξεις οι οποίες πραγματικά θα βοηθήσουν στη σωτηρία της χώρας. Αλλά να μην προτρέχουμε, δεν υπάρχει μνημόνιο 2 και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει κάποιος που επεξεργάζεται νομικά. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, έκανα χθες μια πρώτη ανάγνωση στο σχέδιο δράσης για την Αθήνα. Και εκτός από μπόλικη πολιτική ορθότητα, δεν είδα ουσία. Τι εννοώ? Είδα πολλές φορές τους όρους ένταξη και ενσωμάτωση. Δεν είδα όμως τίποτα για απελάσεις. Τη στιγμή που κι εσείς θα συμφωνήσετε, υποθέτω, ότι υπάρχει τεράστιος αριθμός λάθρων μεταναστών στην Αθήνα, κάτι το οποίο κλιμάκωσε την εγκληματικότητα. Θα υπάρξουν απελάσεις? Σκοπεύει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε απελάσεις του υπεράριθμου αριθμού λάθρων μεταναστών?
Εντάξει, πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση ήρθε να αλλάξει το θέμα, το μεγάλο ζήτημα της διαδικασίας για τη χορήγηση ασύλου. Υπήρχαν και λίμναζαν δεκάδες χιλιάδες αιτήσεων για άσυλο, για χορήγηση πολιτικού ασύλου από τη χώρα μας, και όταν με ένα πιστοποιητικό ότι οι λαθρέως ερχόμενοι έχουν καταθέσει αίτημα για χορήγηση πολιτικού ασύλου, ήταν ελεύθεροι, ακατάγραπτοι, με όλες τις συνέπειες να γίνονται θύτες και θύματα πολλών καταστάσεων. Αυτό επιτέλους αλλάζει. Εμείς είμαστε που δημιουργούμε μία διαδικασία πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο ορθολογιστική για την εξέταση αυτών των αιτήσεων, και φυσικά γίνονται όλες και θα γίνονται όλες εκείνες οι διαδικασίες και μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και όλων των συναρμόδιων φορέων, έτσι ώστε να σταματήσει να υπάρχει αυτό το παράδεκτο φαινόμενο. Τα αιτήματα για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου να εξετάζονται πιο γρήγορα και να μην αποτελούν μια προσχηματική διαδικασία, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι πραγματικά δικαιούνται άσυλο σύμφωνα με τη Σύμβαση Γενέβης να μπορούν να το λαμβάνουν και να μην υπάρχει ένα πρόσχημα εκεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει συνεργασία και θα υπάρχει πολύ πιο έντονη συνεργασία, και είναι μέσα σε αυτό το σχέδιο, όπου με τις πρεσβείες των χωρών, οι οποίες είναι χώρες οι οποίες στέλνουν μετανάστες εδώ στην χώρα μας, έτσι ώστε να γυρίζουν, να επιστρέφουν πίσω στην πατρίδα τους, για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο το οποίο έχουμε, να είναι τα πάντα ακατάγραπτα, να είναι η χώρα μας μια χώρα η οποία δέχεται ουσιαστικά, όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά ανθρώπους από όλες τις χώρες του κόσμου, χωρίς καμία πολιτική η οποία δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που συντονίζουμε, οργανώνουμε μια μεταναστευτική πολιτική. Θα ήθελα όμως να πω εδώ πέρα ότι το κέντρο της Αθήνας, το πρόβλημα του κέντρου της Αθήνας, δεν έχει μόνο σχέση με τη μετανάστευση. Είναι πολύ πιο ευρύ, είναι πολύ πιο σύνθετο, διαλύμωνα αν μείνουμε εκεί. Αλλά στο θέμα που με ρωτάτε, υπάρχει πλήρες σχέδιο, και είναι το σχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κυρίως, και με την βοήθεια όμως του Υπουργείου Εξωτερικών, για να υπάρχουν οι απαραίτητες διαδικασίες. Ορίστε.
Με βάση αυτά που είπατε, κύριε εκπρόσωπε, μου γεννάτε μια πορεία. Τι νόημα τότε έχουν αυτά που εξαγγέλθηκαν χθες και αφορούν, πέρα από τις διαδικασίες αστυνόμευσης που λέτε, ότι θα υπάρχουν ενισχυμένη παρουσία αστυνομίας κτλ., οι επιχειρήσεις ελέγχου, δηλαδή αυτό που λέμε χοντρικά, επιχειρήσεις σκούπα. Τι θα γίνονται αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εντοπίζονται χωρίς τα απαραίτητα χαρτιά και δικαιολογητικά για να παραμένουν στη χώρα. Γιατί άκουσα με πολύ προσοχή αυτά που είπατε και είναι ενδιαφέροντα. Αλλά υπάρχει και αυτό το ζήτημα έτσι όπως έχει τεθεί τουλάχιστον όπως ανακοινώθηκαν χθες.
Κοιτάξτε, η απάντηση που έδωσα προηγουμένως είναι απάντηση και προς εσάς. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε πλέον αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες ήταν οι συνήθεις καταστάσεις, με ανθρώπους ακατάγραπτους να περιφέρονται στη χώρα μας και να δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση και να υπάρχουν θύτες και θύματα από όλες τις πλευρές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τους πολίτες της χώρας μας, έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε ακόμη και τους λαθρέους μετανάστες, οι οποίοι πολλές φορές γίνονται θύματα άλλων ομάδων, οι οποίες προέρχονται ακόμη και μέσα από μετανάστες ή κάποιων άλλων ομάδων. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ακριβώς γι' αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία διαδικασία, έτσι ώστε να επιστρέφουν στις χώρες από τις οποίες ήρθαν, χωρίς την άδεια από τη χώρα μας, για να αποκλιμακωθεί και να βρούμε μία άκρη σε αυτό το πολύ σύνθετο ζήτημα. Από εκεί πέρα, για όσους προσωρινά μένουν, θα δημιουργηθούν νέες δομές, οι οποίες θα τους φιλοξενούν, μέχρι να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία.
Συγχωρείτε, μία διευκρίνηση μόνο. Λέτε ότι θέλουμε και αυτούς να τους προστατεύσουμε από τα διάφορα κυκλώματα και να επιστρέφουν στη χώρα από την οποία ήρθαν, δηλαδή όποιοι εντοπίζονται μέσα από αυτές τις επιχειρήσεις και δεν έχουν τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα για να παραμείνουν, να δουλέψουν στη χώρα μας κτλ. Αυτοί σε συνεννόηση με τις πρεσβείες προφανώς και με μια ανθρωπιστική διαδικασία θα πηγαίνουν πίσω στις χώρες.
Η οποία είναι σύνθετη και δύσκολη.
Προφανώς. Αλλά λέω, αυτοί μέσα από μια τέτοια διαδικασία, η οποία αρμόζει στον πολιτισμό και όλα αυτά της χώρας, θα επιστρέφουν στις χώρες τους.
Ναι, όταν κάποιος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται σε αυτή τη χώρα, okay. Είναι ξεκάθαρο. Ορίστε, κ. Πιταράς.
Θέλω λίγο να μας πείτε λίγο πιο ξεκάθαρα, επειδή είπατε ότι δεν υπάρχει θέμα επιβολής συνένεσης. Αν από την ενημέρωση που έχετε από τον υπουργό που ήταν παρόν σε αυτή τη συνεδρίαση, αν τους ζητήθηκε ευθέως και ανοιχτά εγγράφως η συνένεση της αντιπολίτευσης.
Σας εξήγησα ότι θέμα επιβολής από τρίτους και από ξένους δεν υπάρχει. Είναι θέμα ευθύνης των ίδιων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας να συναισθανθούν το μέγεθος του προβλήματος και επιτέλους όλοι μαζί να μπορέσουμε να συμβάλλουμε κάθε ένας από την πλευρά του στην έξοδο της χώρας από την κρίση.
Άρα λέτε ότι δεν υπήρξε τέτοιο.
Αυτό εννοώ.
Μάλιστα. Ένα δεύτερο. Επειδή είπατε ότι δεν υπάρχει θέμα επιστροφής του μεσοπρόθεσμου. Ωστόσο, μιλήσατε για την ανάγκη να υπάρξουν συμπληρώσεις και βελτιώσεις. Μπορείτε να μας πείτε και για αυτό το πράγμα, εάν το μεσοπρόθεσμο πηγαίνει πίσω.
Πόσο πίσω, δηλαδή, τι πίσω εννοούμε.
Δεν ξέρω, υποτίθεται ότι υπήρχαν κάποια χρονοδιαγράμματα και κάποιες ημερομηνίες που θα έπρεπε να υποβληθεί αυτό. Τώρα πηγαίνουν πίσω.
Κοιτάξτε τώρα, αν εννοούμε για κάποιες μέρες, σαφώς και δεν υπάρχει καθυστέρηση. Θα πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Το μεσοπρόθεσμο, πέρα από ότι είναι ένα πρόγραμμα που βλέπει τη χώρα, την έξοδο της χώρας από την κρίση, αλλά και την προοπτική της χώρας άλλα 5 χρόνια, βάζει και θα περιέχει ζητήματα, τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σύνθετα και οικονομικά και νομικά και που δεν αντιμετωπίστηκαν πάρα πολλά χρόνια. Οι αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες δεν γίνανε επί πολλά χρόνια, οι οποίες συσσόρευσαν, αντιθέτως, ένα βάρος στο ελληνικό δημόσιο, θα κριθούν μέσα από αυτό το μεσοπρόθεσμο και θα υπάρχει μια διαδικασία αποκρατικοποιήσεων η οποία είναι πολύ μεγάλη, υπερβολικά μεγάλη για τη χώρα μας. Άρα το αν 1-2 μέρες, αν εννοείται αυτό, σημαίνει πίσω, νομίζω ότι θα πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Και εδώ πέρα να μου δίνει και μια ευκαιρία, επειδή ακούσαμε σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία να μέμφεται την κυβέρνηση ότι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα ούτε μία αποκρατικοποίηση. Ας μας πει άραγε η Νέα Δημοκρατία ποια αποκρατικοποίηση έκανε μέσα στα 6 χρόνια. Και πώς την έκανε και τι αποτελέσματα υπήρχαν εις βάρος του ελληνικού λαού.
Επειδή ερωτηθήκατε και νωρίτερα, αλλά ωστόσο δεν απαντήσατε. Μπορείτε να μας πείτε ξεκάθαρα εάν κινδυνεύει η δόση του Ιουνίου.
Εντάξει, κρινόμαστε, υπάρχει μία αξιολόγηση από την Τρόικα για τη δουλειά που κάνουμε για να καταβάλει τη δόση. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι ο τριμερής μηχανισμός μας έχει δανείσει 110 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό πρωτοφανές για δανεισμό και φυσικά έχουμε υπογράψει μία σύμβαση έτσι ώστε να καταβάλλεται αυτό το ποσό με τμηματικές δόσεις όπου όμως έχουμε υποχρέωση να προχωράμε σε ορισμένα ζητήματα. Έτσι γίνεται για όλα τα δάνεια, για όλες τις συμβάσεις, για όλες τις χώρες του κόσμου και σε διακρατικό επίπεδο, αλλά και μεταξύ ιδιωτών εννοείται. Αυτό γίνεται, υπάρχει αξιολόγηση. Σας είπα προηγουμένως ότι η αξιολόγηση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί από την Τρόικα, θα ολοκληρωθεί και θα υπάρχει απόφαση. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, εμείς έχουμε να δώσουμε δείγματα ότι οι στόχοι που έχουμε βάλει προχωράνε και αυτή είναι η δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης, ακριβώς αυτούς τους στόχους να υλοποιεί και να καταβάλλεται και η τμηματική δόση. Κύριος Κούτρας και μετά ο κύριος Βιτένης.
Είπατε προηγουμένως ότι έχετε καλέσει την αντιπολίτευση για συνένεση, αλλά δεν είναι συνένεση μια ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο.
Δεν είπα, ότι δεν είναι μόνο μια ψηφοφορία.
Μπορείτε να μας πείτε τι άλλο είναι συνένεση, τι ζητάτε από την αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει.
Σας είπα το πιο απλό. Ζητήσαμε να μας καταθέσει προτάσεις της για το μεσοπρόθεσμο και αρνήθηκε. Αλλά εμείς αντιλαμβανόμαστε και τις πολιτικές διαφωνίες οι οποίες υπάρχουν και τις εσωτερικές διαδικασίες ενός κόμματος και λέμε ότι ποτέ δεν είναι αργά φυσικά. Ακόμη υπάρχει χρόνος. Ένα πεδίο συνένεσης είναι ακριβώς το μεσοπρόθεσμο που θα φέρουμε στη Βουλή να προσφέρει με τις προτάσεις της και η Νέα Δημοκρατία, έτσι ώστε ό,τι είναι θετικό να το συμπεριλάβουμε, να το συζητήσουμε. Και φυσικά αυτό δεν αναφέρεται μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Συνένεση είναι υποχρέωση και όλων των πολιτικών δυνάμεων πάνω σε συγκεκριμένη βάση, αφού αναλογιστούν σε ποια χρονική περίοδο βρισκόμαστε και τι έχουμε μπροστά μας, πόσα διλήμματα για να πάει η χώρα μας μπροστά ή να μείνει πίσω. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών δυνάμεων πλέον.
Και για να κλείσω, θέλω να σας ρωτήσω, αν δεν βρείτε αυτή τη συνένεση που ζητάτε, είστε αποφασισμένοι να προχωρήσετε ως κυβέρνηση και να κάνετε ό,τι ακριβώς χρειάζεται και ό,τι μας ζητούν οι εταίροι μας, ή είναι ορατό το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες?
Εμείς ούτως ή άλλως, το έχει απαντήσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κάνουμε το έργο μας και θα το κάνουμε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με εκλογές, δεν έχει καμία σχέση με την κομματική λογική και με μια κομματική οπτική. Είμαστε, μας έμελε ως κυβέρνηση να σώσουμε τη χώρα, να τη βγάλουμε από την κρίση, όσο και πομπόδες να φαίνεται αυτό, και φυσικά να κάνουμε εκείνες τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν γίναν επί δεκαετίες στη χώρα μας. Αυτό ούτως ή άλλως κάνουμε. Έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε εδώ και 18 μήνες και εννοείται ότι δεν θα κάνουμε τώρα πίσω, που φαίνεται ότι η χώρα μας αποκτά προοπτική και που έχουμε να κάνουμε πολλές ακόμη μεγάλες μεταρρυθμίσεις, μεγάλες αλλαγές για τη χώρα μας. Ορίστε, κύριε Μαλτέζο.
Μήπως μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι είδους συμπληρώσεις χρειάζεται το μεσοπρόθεσμο?
Το μεσοπρόθεσμο δεν έχει κατατεθεί ακόμη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα κατατεθεί στην Βουλή και θα ανακοινωθεί και τι μέτρα περιλαμβάνει, τι αποφάσεις τίθενται μέσα από αυτό. Ακόμη είμαστε στη διαδικασία της επεξεργασίας, πλησιάζουμε, σε λίγες μέρες θα έχει κατατεθεί, οπότε είναι επόμενο να επεξεργάζεται ακόμη. Ορίστε.
Άκουσα να λέτε ότι η χώρα θα αποκτήσει προοπτική με την πολιτική την οποία ακολουθείτε. Όμως εδώ έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο δεδομένο όσον αφορά την προοπτική, εγώ τη βάζω τη λέξη εισαγωγικά. Η ενεργία κοντεύει να αγγίξει το 20% και πλήττει κυρίως.
Εντάξει, από το 15 μέχρι το 20 είναι 5 μονάδες, έτσι.
Σας είπα, προσεγγίζει. Ναι, γιατί όπως ξέρετε, υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, των οποίων τα γραφεία μπορεί να μην δουλεύουν, όμως δεν λογίζονται άνεργοι. Από εκεί και πέρα. Εγώ
δεν θα μπορούσαν να λογίζονται άνεργοι ούτως ή άλλως.
Πώς?
Δεν θα μπορούσαν να λογίζονται άνεργοι.
Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουν δουλειά. Από εκεί και πέρα, πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, το οποίο όχι μόνο δεν δίνει προοπτική για την ελληνική κοινωνία, αλλά τη βυθίζει στην απόγνωση. Ευχαριστώ.
Εντάξει, το θέμα της ανεργίας το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι η ανεργία θα φτάσει στα ύψη σε αυτό το διάστημα. Εξάλλου, βρισκόμαστε στο μέσο ενός τριετούς προγράμματος. Γνωρίζαμε και από άψη χρονολογική πώς θα είναι η ανάπτυξη, η ύφεση, η ανεργία. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, είναι επόμενο να αυξάνονται και οι θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε και το είπαμε και δεν το είπαμε μόνο εμείς, υπάρχει και στην ερηνή εκ της Κομισιόν, ότι πλέον ως προς την ανάπτυξη υπάρχουν σημεία ανάκαμψης, ότι Το βαθύτερο σημείο της ύφεσης ήταν το τελευταίο τρίμηνο του 2010 και μιλάμε πλέον για μια προοπτική στις αρχές του 2012 να έχουμε ανάπτυξη θετική συν 1,1%. Όλα αυτά επηρεάζουν και την ανεργία, εννοείται προς το θετικότερο, αλλά εμείς δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Έχει υπολογιστεί ότι αυτός ο ΑΕΔ, έτσι όπως τον έχουμε, έτσι όπως έχει έλλειψη χρηματοδότησης για τους γνωστούς λόγους, με τα προγράμματα που κάνει, συμβάλλει στην μία αύξηση της ανεργίας κατά 4 περίπου μονάδες. Θέλω να πω ότι παρόλο που δεν υπάρχει ανάπτυξη, παρόλο που υπάρχει ύφεση, προσπαθούμε να συντηρήσουμε και να διατηρήσουμε θέσεις εργασίας, έτσι ώστε με την προοπτική της χώρας να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, να μπορούμε να κοιτάζουμε μπροστά. Αν δούμε τα μεγέθη μεμονωμένα, τότε αδικούμε όλη την προσπάθεια η οποία γίνεται. Και φυσικά, για να το ολοκληρώσω κιόλας, η ανεργία δεν προέρχεται. Μπορεί να φουντώνει σήμερα, αλλά έχει βαθιά αιτία και είναι ακριβώς απότοκο το ότι περνάμε μια κρίση. Η ανεργία δεν είναι αποτέλεσμα ούτε ενός μνημονίου, ούτε μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Ακριβώς η πολιτική είναι αυτή και το μνημόνιο που μας έφερε 110 δισεκατομμύρια δανεικά είναι που δημιουργεί αναχώματα στην ανεργία και με δημιουργεί προοπτικές μείωσής της και μάλιστα δραστικής.
Κύριε εκπρόσωπε, επ' αυτού, θα υπάρξουν τελικά απολύσεις στο δημόσιο ή όχι?
Επ' αυτού δεν είναι. Η ανεργία δεν έχει σχέση με τις απολύσεις στο δημόσιο. Απάντησα χθες.
Θα αυξήσει την ανεργία. Εκείνο...
Τι να αυξήσουμε?
Θα αυξήσει την ανεργία άμα γίνουν απολύσεις στο δημόσιο. Δεν θα προστεθούν αυτοί στους ανέργους?
Λοιπόν, είναι προστευτικό αυτό που λέτε. Εμείς δεν μιλήσαμε για απολύσεις στο δημόσιο. Χθες εξήγησα, όπως και ο κύριος Αγκούσης έχει εξηγήσει, μία διαδικασία, το πώς βλέπουμε στο δημόσιο. Και φυσικά το δημόσιο δεν μπορούμε να το βλέπουμε πλέον σαν ένα χώρο προσφυγής και καταφυγής κάποιων για να έχουν εργασία. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουν εργασία οι νέοι μας ιδίως, οι Έλληνες πολίτες, αλλά καταφύγιο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το θεωρούμε το ελληνικό δημόσιο. Ακριβώς επειδή ήταν τόσο διεγκωμένο, επειδή ήταν τόσο ανταρθολογιστικά δομημένο, περνάμε και αυτά, τουλάχιστον ως ένα μέρος, αυτή είναι η αιτία που περνάμε αυτή την κρίση που έχουμε. Η κυβέρνηση με πολλή υπευθυνότητα και σοβαρότητα βλέπει όλα τα ζητήματα. Αυτό είναι σαφές. Ορίστε, κύριε Σιδέρης.
Θα επανέλθω στο θέμα της συνένεσης. Μια κυβέρνηση που έχει 156 βουλευτές, τι χρειάζεται τη συνένεση και δεν κυβερνά αυτά και δεν πραγματοποιεί αυτά που έχει υπογράψει? Μήπως για να διαχύσετε τις ευθύνες σας και στην αδεξιωματική αντιπολίτευση και να διοχετεύσετε και προς τα εκεί την οργή που έχει αρχίσει να νιώθει ο κόσμος?
Επαναλαμβάνω ότι εμείς αναλάβαμε την κυβέρνηση της χώρας με πολύ καλές προοπτικές και συνθήκες πριν τις εκλογές και διαπιστώσαμε ότι αναλάβαμε μια χώρα η οποία ήταν στο χείλος της χρεοκοπίας. Δεν κάναμε πίσω όταν μας δίναν άλλες λύσεις κάποιοι. Δεν δηλιάσαμε στο να πάρουμε αποφάσεις γενναίες, τολμηρές, αποφάσεις που μας φέραν αντιμέτωπους με τον απλό πολίτη, επώδυνες για τον κόσμο, αλλά άκρως αναγκαίες για τη χώρα, και φυσικά δεν θα δηλιάσουμε να το κάνουμε. Αλλά η συνένεση, επαναλαμβάνω, είναι μια διαδικασία πολύ ευρύτερη από μια ψηφοφορία στη Βουλή, πολύ ευρύτερη από το να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τα βγάζει πέρα μόνη της, που ούτως ή άλλως αυτό κάνει, και να αφήνουμε όλους άλλους να μην αντιλαμβάνονται, τις πολιτικές δυνάμεις, να μην αντιλαμβάνονται πού βρισκόμαστε. Αυτό θα πρέπει επιτέλους, και το χρωστάμε όχι μόνο στους εταίρους μας, αλλά το χρωστάμε και στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πρέπει ακριβώς αυτό να δουν, ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της χώρας.
Και κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός πότε θα εκφωνήσει το mea culpa για το ότι συνυπέγραψε τη Δουβλίνο 2 και γέμισε την Ελλάδα με λαθρομετανάστες, έκανε την Ελλάδα χωματερή ανθρώπων?
Λοιπόν, η Ελλάδα δεν έγινε από το Δουβλίνο 2, κύριε Σιδέρη, χωματερή ανθρώπων. Έγινε από συγκεκριμένες διαδικασίες, από κυβερνήσεις οι οποίες την άφησαν την Ελλάδα να γίνει ξέφραγο αμπέλι. Και η μεγάλη όξυνση αυτού του ξέφραγου έγινε τα τελευταία 6 χρόνια. Η κυβέρνηση αυτή είναι που μέσα σε όλα τα άλλα αναλαμβάνει να αποσαφηνίσει και το πώς μπορεί κανείς να έρχεται στη χώρα μας και για το πώς μπορεί να παραμένει και όχι να έχουμε αυτές τις εικόνες που πραγματικά δεν τιμούν κανέναν, ακόμη και σε επίπεδο ανθρωπιστικό, πόσο μάλλον σε επίπεδο πολιτικό και κοινωνικό. Κύριε Τσιχαγιά.
Κύριε εκπρόσωπε, με βάση τα όσα μας είπατε σήμερα, η Τρόικα θα συνεχίσει την αξιολόγησή της προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για την επόμενη δόση, όμως απαιτείται βελτίωση, συμπλήρωση και μία ταχύτητα στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Επομένως, θέλω να σας ρωτήσω, πρώτον, πότε θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο, τι είδους επεξεργασία περαιτέρω πρέπει να γίνει στο μεσοπρόθεσμο από τη στιγμή που επρόκειτο μέσα στην εβδομάδα να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, άρα δεν έμειναν ικανοποιημένοι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας από το πρόγραμμα που τους παρουσίασε χθες ο κύριος Παπακοσταντίνου. Και να ρωτήσω, όταν λένε μία ταχύτητα ότι χρειάζονται εννοούν σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις των Υπουργών.
Εσείς πήρατε τώρα και το σαλαμοποίησατε το όλο ζήτημα και προσπαθείτε να βγάλετε και ειδήσεις για τους Υπουργούς.
Έκανε ένα ρεζουμέ των δηλώσεων.
Ρεζουμέ ή
το ρεζουμέ.
Διαστήλατε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι το μεσοπρόθεσμο ούτως ή άλλως το επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Σε λίγες μέρες θα κατατεθεί. Αυτό είναι σαφές. Και από εκεί πέρα προσπαθούμε να καταδείξουμε, να αποδείξουμε και στην Τρόικα, η οποία ελέγχει τις επιδόσεις μας προκειμένου να καταβληθεί η πέμπτη δόση του δανείου των 110 δισεκατομμύριων ευρώ, ότι είμαστε μέσα στους στόχους μας, ότι τους υλοποιούμε. Δήλωσα προηγουμένως ότι είμαι αισιόδοξος για την καταβολή της πέμπτης δόσης. Το λέω είμαι αισιόδοξος γιατί τίποτα δεν είναι αυτοματοποιημένο. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά να γίνει που γίνεται ούτως ή άλλως. Και φυσικά το μεσοπρόθεσμο ως ένα τεράστιο πρόγραμμα της χώρας μας, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι θέμα 2 και 3 ημερών και δεν υπάρχει θέμα καθυστέρησής του. Η επεξεργασία θα γίνεται εννοείται μέχρι τελευταία στιγμή έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν το καλύτερο, το σοβαρότερο και το υπευθυνότερο πρόγραμμα εξόδου της χώρας από την κρίση τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη, για την ίδια την επιβίωση της οικονομίας μας. Αυτά όλα πηγαίνουν μαζί και δεν έχει σχέση με τις επιδόσεις των Υπουργών. Έχει σχέση και πρώτα απ' όλα οι αποδόσεις που έχουν τα προγράμματα που εφαρμόζουμε δεν εξαρτώνται ούτε από τους Υπουργούς μόνον, ούτε από την κυβέρνηση συνολικά, ούτε μόνο από τα εσωτερικά μας. Υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς παρόλα αυτά καταφέρνουμε να υλοποιούμε τους στόχους μας. Αυτό είναι το στοίχημα που βάζουμε με πολύ μεγάλη, με πολύ δουλειά, με πολύ σκληρή δουλειά και με βούληση η οποία είναι ξεκάθαρη. Κύριος Κούτρας.
Πριν από λίγο, και ενώ εμείς βρισκόμαστε εδώ βεβαίως, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του κ. Σαμαρά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βγαίνοντας, ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε τα μέτρα της κυβέρνησης γυμναστική στη ματαιότητα, στα οποία το κόμμα του, όπως λέει, δεν συνενεί, ενώ προέβλεψε ότι το έλλειμμα και για το 2011 και για το 2012 θα κυμανθεί περί το 10% με την πολιτική σας.
Πάντως, σαφώς και δεν κυμάνθηκε περί το 10%. Η προβλέψη του κ. Σαμαρά είναι η αλήθεια, δεν είναι και πολύ βάσιμες, γιατί το Μάιο του 2009, όχι πρόβλεπε, αλλά μας διαβεβαίωνε ο Υπουργός Πολιτισμού ότι το έλλειμμα ήταν 4 με 4,5% όταν αποδείχθηκε ότι ήταν πάνω από 15%. Λοιπόν, άρα οι προβλέψεις είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ αμφίβολο για τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς έχει τρόπο να συμβάλλει στην σωτηρία της χώρας μας, έχει τρόπο να ανατάξει τουλάχιστον ό,τι έφερε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ως αρνητικές συνέπειες για τη χώρα μας και γι' αυτό ακριβώς εμείς λέμε συνέχεια ότι επιτέλους σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους. Επαναλαμβάνω όμως, πέρα από τις προσεγγίσεις τις κομματικές που κάνει κάθε πολιτική δύναμη, υπάρχει χώρος, υπάρχει πεδίο, έτσι ώστε και οι προσεγγίσεις οι δικές τους να παραμείνουν, αλλά να υπάρχει και τρόπος συμβολής, να υπάρχει μάλλον και τόπος συμβολής στην πολύ μεγάλη αυτή προσπάθεια που κάνουμε. Κύριος Βιτάλης.
Επειδή σας άκουσα και προηγουμένως να λέτε ότι δεν είναι θέμα μιας ψηφοφορίας η συνένεση, και ότι αν και υπάρχουν μπροστά ψηφοφορίες στη Βουλή, η συζήτηση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, πείτε μου, θα θεωρούσατε δείγμα συνένεσης την εγκατάλειψη της αντιμνημονιακής ρητορίας που υπάρχει από την αξιωματική αντιπολίτευση?
Αυτό ήταν το επιθυμητό. Αυτό είναι σαφές. Αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται. Καλό απόγευμα.